Labdien visiem! Šodien raidījumā izzin un pielieto pievērsīsimies sveču mēnesim. Jā, februārs tas pavisam noteikti ir. Kas ir īpaši šajā mēnesī? Tas noteikti ir bišu vaska sveces. Un kas vēl ir no bišu labumiem? Tas ir propolis. Pastāstīšu sīkāk, kā tad izbaudīt komforta siltuma atmosfēru mājās. Jā, bišu vasks dara to īsto maģiju. Piedzīvot mīkstu gaismu, mieru, kas rodas no šīs dabīgās sveces. Bišu vasks ne tikai nodrošina ilgstošu dedzināšanu, bet arī izstaro siltu un dabisku aromātu, kas iekļaujās telpā, rada svaigumu un dzīvību. Savukārt propolis, jā, tas ir bišu pats labumiņš. Kā ar to propolisu? Viņš ir tāds kā kārtīgs antibakteriālais pretiekaisuma līdzeklis. Un arī attīra gaisu veido aizsarg barjeru pret nevēlamiem mikrobiem. Paskatīsimies sīkāk par šā te līdzekļa priekšrocībām. Pirmkārt, tas noteikti ir propolisa superspējas imūnsistēmas stiprināšanā. Jo propolis ir pilns ar antioksidantiem un piedāvā lielisku atbalstu imūnsistēmai. Tas palīdz cīnīties ar dažādām slimībām un infekcijām. Otrakārt, iekaisumu mazināšana. Propolis ir pazīstams ar savām pretiekaisuma īpašībām. Tas var palīdzēt mazināt iekaisumu, kas saistīts ar dažādām veselības problēmām, kad veseļojamies un atgūstam spēkus un enerģiju. Tāpat arī antibakteriālā iedarbība. Propolis ir dabisks antibakteriālais līdzeklis, kas palīdz aizsargāt organismu pret baktērijām un infekcijām. Un ceturtais – ādas veselības uzlabošana. Sausais propolis ir lielisks ādas kopšanas līdzeklis. Tas palīdz cīnīties ar akni, mazina ādas gairinājumu un veicina ādas dziedināšanu. Nu, lūk, lai tev burvīgs sveču mēnesis, izbaudam to. Un jā, mazā sveču gaismiņa. Tā ir tā, kas ienes siltumu un miera sajūtu mājā. Lai tā ienāk arī tavējā. Lai tev brīnišķīga diena un tiekamies garšu feju valstībā ieber.lv. Kur uzpildi un baudi prieku. Ar tevi kopā bija mazo solīšu Agnes. Tiekamies. Atā!